Săptămânile trecute v-am citit din Psalmul 10 și am vorbit ceva despre începutul căderii omului. Am să vă citesc chiar și Psalmul 10, că aș vrea să continui câteva gânduri din el. Psalmul 10. Pentru ce stai așa de departe, Doamne? Pentru ce te ascunzi la vreme de necaz? Cel rău în mândria lui urmărește pe cei nenorociți, ei cad jertfă curselor urzite de el. Căci cel rău se fălește cu pofta lui, iar răpitorul batjocorește și ne socotește pe Domnul. Cel rău, zice cu trufie, nu pedepsește Domnul, nu este Dumnezeu, iată toate gândurile lui. Treburile îi merg bine în orice vreme, judecățile tale sunt prea înalte pentru el ca să le poată vedea și suflă cu dispreț împotriva tuturor potrivnicilor lui. El, zice în inima lui, nu mă clatin, în veci sunt scutit de nenorocire. Gura este plină de blesteme, de înșelătorii, de vicleșuguri și sub limba are răutate și fără de lege. Am să citesc mai în jos, la versetul 12. Scoală-te, Doamne! Doamne, Dumnezeule, ridică mâna! Nu uita pe cei nenorociți! Pentru ce să hulească cel rău pe Dumnezeu? Pentru ce să zică în inima lui că tu nu pedepsești? Dar tu vezi, căci tu privești necazul și suferința ca să iei în mână pricina lor. Înădejdea ta se lasă cel nenorocit și tu vii în ajutorul orfanului. Zdrobește brațul celui rău, pedepsește-i fără de legile ca să piară din ochii tăi. Domnul este împărat în veci de veci. Neamurile sunt nimicite din țara lui. Tu auzi rugăciunile celor ce suferă, Doamne, le întărești inima, îți pleci urechea spre ei ca să faci dreptate orfanului și celui asuprit și ca să nu mai însufle groază omul cel luat din pământ. Asta, psalmul acesta, este așa o plângere a psalmistului din pricină ca să se uite el în jur și vede că răul tronează. Răul a luat proporții și a luat proporții de-astea grotești. Vorbește psalmul ăsta, v-am citit așa repede, despre nenorociți care cad pradă răului. Vorbește despre oameni a căror gură și inima este plină de blesteme, de vicleșuguri, de înșelătorii, răutate, fără de lege. Vorbește apoi de săraci și amărâți care cad în ghearele și în capcanele celor răi, capcane care au fost pregătite, premeditate, gândite. Și, în sumar, vorbește despre o lume în care omul însuflă groază în jurul lui. Cum ajunge răul la așa proporții? Cum ajunge omul așa un monstru de răutate, câteodată fără să-și dea seama ajunge așa? Răspunsul, a zice, este aproape simplistic. Omul ajunge așa, gradual, încetul cu încetul, în pași, în trepte. Despre treptele astea v-am spus eu în sesiunile trecute și aș vrea să continui ceva în sesiunea de aceasta. Am vorbit în sesiunea precedentă despre ținta răului, răul care vine de la cineva și are o anume țintă, are un anume scop, nu vine la nimereală. Și ciudat, în mod stupefiant, a spune, ținta răului este ca noi să nu mai avem în vocabularul nostru conceptul ăsta și ideea de rău și bine. Diavolul totdeauna s-a luptat ca noi să nu mai avem conceptul de diavol și de Dumnezeu. Noțiunea de rău și de bine uman nu este ceva care poți să definești în sine însuși, se definește una pe cealaltă. Noțiunea de rău are sens doar dacă înțelegi că există bine. Am spus eu data trecută asta, parcă. De exemplu, pentru noi creștinii, binele înseamnă Dumnezeu, adică voia lui Dumnezeu, asta este binele, caracterul lui Dumnezeu, tot ce definește într-un fel sau altul pe Dumnezeu este prin definiție bine, este o axiomă. Și atunci cuvântul rău are un sens, din pricină că știm ce e bine, Rău are un sens. Rău este tot ce vine contrar voii și tot ce vine contrar caracterului lui Dumnezeu. Însă pentru cine nu are Dumnezeu, nu are credință, nu poate să existe bine absolut. Binele cumva este atunci definit prin prisma propriilor ochi și dorințe. Binele este tot ceea ce îi face omului plăcere și rău este tot ceea ce îi produce lui neplăcere. Voia mea a devenit binele, adică eu am devenit Dumnezeu și binele este tot ce vreau eu. Și atunci rău este tot ceea ce vine împotriva voinței mele. Dar definiția asta apoi se ciocnește cap în cap cu binele definit de vecinul meu de peste stradă, a cărui bine este voința lui, nu a mea. Și atunci ne dăm seama că, de fapt, pentru cine nu are Dumnezeu, nici nu există un bine absolut, universal, ci doar variații de preferințe personale. Și acum, dacă nu există un bine absolut, atunci noțiunea de rău nu are niciun sens. Răul este doar depărtarea de bine. Dacă ai bine, poți să înțelegi și e rău. Dacă nu am bine, nu am rău. Și în felul acesta, omul a început să trăiască atunci așa cum vrea, să facă ce vrea, pentru că în mintea lui nu există nimic mai bine sau mai rău. Orice oribilitate devine doar o alegere personală. De la înșelarea la taxe, la uciderea noilor născuți sau a celor mai mici ca ei, totul devine o preferință. Nu e nici bine, nici rău, pentru că spun oamenii, de fapt nici nu există cuvintele astea, așa suntem astăzi învățați în școli. După sesiunea precedentă, mi s-a cerut să dau exemple. Mi s-a zis, este cam greu să convingi pe cineva, mi s-a spus că omul nu are bine și rău, că nu este în stare să determine dacă o anume faptă sau o anumită condiție este bine sau un rău. Mi s-a zis, toți oamenii de fapt înțeleg ce este bine și rău. Păi nu este chiar așa. Uite, să vă dau un exemplu banal și probabil că după aceea să vă dau unul mai important. Am un examen la facultate. Există un loc și pentru fiecare loc sunt 100 de candidați. Așa mult aș vrea să obțin locul ăla. Sunt 10 locuri, 1000 de candidați. În ziua când se dau rezultatele, vin dansând, fericit, acasă, în biserică, să-i mulțumim lui Dumnezeu că am intrat, m-am uitat pe listele, de astăzi sunt și eu acolo. Este bine sau este rău, mă întreabă cineva. Păi mă uit la el ciudat, sigur că este bine. Am muncit ani de zile pentru asta, am citit, m-am rugat. Nu doar că este bine, este absolut perfect. Dar în același cartier, în același bloc cu mine, sunt 99 de oameni care acum sunt disperați. Au pierdut locul ăla pe care l-am ocupat eu. Te duci la fiecare din ei, la 99, și întrebi cam cum a fost ziua de azi, după ce ai citit lista aia. Se uită la tine ca la un nebun. Îmi spun, a fost o catastrofă. Am pierdut toată munca de ani de zile, cel mai mare necaz pe care l-a avut. Ai zice, toți cei 100 de fapt au dreptate. Pentru 99 din ei este rău, pentru unul este bine. Dar un eveniment, un adevăr, nu poate să fie și bine și rău. Noi îl facem așa pentru că numim bine ceea ce ne place nouă și numim rău ceea ce nu ne place nouă. Și atunci când 7 miliarde de oameni au binele lor și răul lor separat de celelalte 7 miliarde, atunci tragi concluzia că nimic nu este bun sau rău, ci doar o alegere personală. Și dacă nimic nu este rău, atunci totul este permis dacă îți place ție, dacă ți este bine pentru tine. Și exemplul cu examenul este un exemplu banal, aș zice aproape stupid. Mergi însă la exemple grozave și există același raționament. Să ucizi un copil fără apărare este bine sau este rău? Să ucizi, fără niciun motiv real, din conveniență, 50 de milioane de copii fără apărare, asta e bine? Păi asta a fost industria avorturilor în America în ultimii 40-50 de ani. În toate aceste 50 de milioane de cazuri de copii omorâți, a fost cineva acolo, o mamă, un tată, un doctor, care a considerat că este bine, Este bine copilul ăla să fie omorât. Sau cel puțin este mai bine decât alternativa. Dumneata spui că este o crimă să ucizi 50 de milioane de americani mititei fără apărare. Dar atunci au fost cel puțin 50 de milioane de americani adulți care au gândit că este, nu că este bine, că este absolut necesar să-i omori. Timp de sute de ani, aici, în Țara Libertății, în America, au fost oameni care erau considerați obiecte. Îi cumpărai și îi vindeai la piață. Le luai copiii din mâini și îi vindeai la străini. Erau sclavi, negri. Stăpânii lor erau considerați oameni foarte cum se cade unii din ei. Buni, mergeau la biserică, mergeau la biserici protestante. Unii au ajuns chiar la Casa Albă, au ajuns să fie președintele țării. Și avea sclavi acasă. Jumătate din țara asta, la un moment dat, a spus că lucrul ăsta este o crimă și este ceva strigător la cer. Iar cealaltă parte a țării a susținut că este ceva foarte bun și necesar. Economia, spuneau ei, ține de lucrul ăsta, de sclavie, bunăstarea celorlalți ține de asta, până și istoria te învață că sclavia a fost din tot timpul. Și masele astea de oameni care priveau la aceeași realitate și unii o numeau bună și ceilalți o numeau înfiorător de rea. Și au crezut în binele și în răul ăsta atât de tare, încât s-au ucis unii pe alții într-un război civil. Despre nazism a fost spus același lucru, despre islam la fel, despre creștinism, despre comunism. În țările comuniste erai închis, erai persecutat și erai ucis dacă credeai în Dumnezeu. În țările musulmane ești închis, ești persecutat sau ești ucis dacă nu crezi în Dumnezeu. Acum, din cauza că omul nu acceptă pe Dumnezeu ca binele suprem și nu acceptă voia lui Dumnezeu ca fiind definiția binelui, atunci omul însuși devine Dumnezeul lui și voia lui devine bine și rău. Și astăzi învățăm la școală că avem 7 miliarde de definiții de bine și avem 7 miliarde de definiții de rău. Și în cazul ăsta, cuvintele astea nu mai au niciun sens. Un cuvânt care are 7 miliarde de definiții, care înseamnă orice, de fapt nu are nicio definiție, de fapt nu mai înseamnă nimic. Cum ajunge omul să se depărteze de binele voii lui Dumnezeu, să se depărteze așa de tare de Dumnezeu încât să ajungă să facă și să trăiască răul aproape în permanență? Sesiunea trecută v-am vorbit despre primul pas, mândrie sau în limbaj popular egoism. Aici începe totul, omul care trăiește doar pentru el. De aici începe mândria, care este o boală a spiritului. Și boala asta se transferă în trăsături vizibile sufletești, atunci ea se numește trufie, este vizibilă. Și apoi se vede în purtarea de zi cu zi, egoism, asuprire, ticăloșie, așa cum zice în psalmul ăsta. De la o boală pur spirituală, îi zice invizibilă, mândrie, unde se ajunge? Următorul pas este definit aici, unde am citit în psalmul 10. Și spune așa, cel rău se fălește cu pofta lui, iar răpitorul batjocorește și nesocotește pe Domnul. Cel rău zice cu trufie, nu pedepsește Domnul, nu e Dumnezeu. Iată toate gândurile lui. Treburile îi merg bine în orice vreme, judecățile tale, Doamne, sunt prea înalte pentru el să le poată vedea. Nu pedepsește Domnul. Nu este Dumnezeu, iată toate gândurile lui. Când Scriptura spune, iată toate gândurile lui, nu se referă la 100% din numărul gândurilor, ci se referă la 100% din fundamentul lor, din originea gândurilor omului. Omul cade în panta răului, omul care a căzut pe panta asta răului, pierde noțiunile elementare de logică și de gândire și ajunge în termeni biblici, și apoi medical, ceea ce se numește nebun. Scriptura spune, nebunul zice în inima lui nu există Dumnezeu. Mai întâi să înțelegem că nu orice om care face pe nebunul este nebun. Adică nu orice om care dă cu gura și vorbește despre ateism, despre evoluție și prostii de-astea, chiar crede astea în inima lui. Noi de multe ori arătăm în afară altceva decât este înăuntru, ne prefacem, ne împopoțonăm, ne umflăm în pene. Am văzut o mulțime de oameni care se tot lăudau cu ateismul lor, dar în momentele de criză sau în momente de extaz vorbeau de Dumnezeu. În România comunistă erau profesori de ateism care mergeau în secret la biserică, se spovedeau noaptea de prostiile pe care le spuneau ziua. Asta e una. Dar sunt unii care ajung să creadă cu inima, adică cu spiritul, cu partea aceea cea mai adâncă de om, să creadă să se lepede de noțiunea de Dumnezeu. Pe aceștia Biblia îi numește nebuni. Și dacă ajungi să-i cunoști nițel așa mai de aproape, înțelegi că termenul de fapt e pur medical. Sunt oameni ieșiți din minți. Cum vezi la om nebunia, adică începutul pierderii rațiunii, a înțelepciunii elementare? În Scriptură, definiția înțelepciunii elementare, adică a logicii de bază, primul pas a unei minți sănătoase este spus așa: începutul înțelepciunii este frica de Dumnezeu. Aici aveți prima oară cum răsare nebunia spirituală și medicală. Lipsă de frică de Dumnezeu. Ce înseamnă asta? Frica de Dumnezeu este o frază care vorbește de fapt de capabilitatea omului de a înțelege corelația între cauză și efect. Adică mă sui pe o sârmă în echilibru la 100 de metri de pământ și atunci am așa o teamă sănătoasă. Dar de ce am teamă? Păi mi-e frică să nu cad. Păi și ce dacă am să cad? Păi știu că dacă am să cad, vine automat consecințe. Mă fac praf. Mintea sănătoasă îmi spune, ai grijă să nu cazi, că sunt consecințe. Dacă te-ai suit pe sârmă, vor fi niște consecințe grozave. Nu mă pedepsește nimeni. Consecința este în pachetul acela care se numește decizie personală. Orice decizie luăm are consecințe. Mănânc feroce așa zi de zi, lună de lună, am să devin cât un elefant. Consecința era deja acolo, în lipsa de control de sine. Decid să nu lucrez nimic, să dorm toată ziua, probabilitatea uriașă este că am să duc lipsa la un moment dat. Sau sunt harnic, învăț, merg la școală, probabilitatea este că am să duc o viață mai bună decât cel ce nu face nimic. Spre bine sau spre rău, fiecare decizie și faptă are consecințe. Omul care înțelege consecințele, înțelege frica de Dumnezeu. Acum o să-mi spuneți că asta e la mintea cocoșului. Dar nu este adevărat, nu este la mintea cocoșului. Este doar la mintea unui cocoș sănătos mental. Nu este la mintea unui nebun. Nebunul nu are frică de consecințe, adică nu are frică de Dumnezeu. A pierdut noțiunea elementară de logică. Nebunia începe acolo unde omul nu mai crede cu inima că există consecințe. Mă apuc să fumez așa nebunește. Dar știu, mă uit, milioane de oameni s-au îmbolnăvit de cancer. Dar eu cred așa cu adevărat din inimă, la mine eu nu voi avea de suferit nimic. Așa cred perfect. Am vorbit cu nu știu câți fumători. Și nu am dat nici măcar de unul care să creadă că din pricina fumatului el va muri de cancer. Niciunul. Măcar că văd lucrul ăsta cu ochii lor peste tot în jur. Nebunia este că nu mai au corelație între cauză și efect. Nu mai înțeleg cuvântul consecință. Altul spune, decid să mă droghez. Dar crede sincer, că nu se va întâmpla nimic cu el. E adevărat, o groază de oameni s-au prăbușit și au luat o razna, dar lui nu îi se va întâmpla nimic. Decid să trăiesc viață de imoralitate, zi cu zi, lună cu lună, dar nu cred că asta va afecta posibilitatea de a iubi cu adevărat. Nu cred că asta îmi va afecta familia, relația, viitorul. Pentru nebuni ca aceștia, Solomon a trebuit să pună săracul în scris. Ceva ce ai fi zis că este la mintea cocoșului, n-ai nevoie să scrii. Dar trebuie să pună jos pe hârtie. Și spune el, scărpinarea prelungită a nasului dă sângerare. Probabil că Solomon a văzut și el că omul în jurul lui lipsit de logică elementară. Omul nu mai are conceptul de consecință. Cel rău, spune Scriptura, zice cu trufie. Nu pedepsește Dumnezeu. Adică nu există consecințe pentru mine. O fi pentru altul, o fi pentru lumea întreagă. 7 miliarde de oameni au de suferit consecințe spre bine și spre rău, dar eu sunt ăla special care nu am consecințe. Și când a început cu mândrie și egoism și apoi a dat în nebunie și așa trăiește și spune nebunia tot mai des, când omul acționează după ea, atunci ajunge la un alt pas care este scris aici în psalm. Nu există Dumnezeu. Nebunie și întuneric total. Adică pot face orice, pot spune orice, pot gândi orice, nu există bine și rău, nu există consecință, nu există pedeapsă, nu există răsplată, există doar ce vreau eu. Nebunie, omul care a ieșit din minți. Mă întreb de câte ori am mai intrat eu pe panta asta. Mă întreb câți dintre voi care mă ascultați trăiți cu adevărat în nebunie. Este adevărat că nebunia asta când se împrăștie în toate domeniile vieții, când pur și simplu nu-ți mai pasă de nimic, nu mai există consecințe la absolut nimic, când trăiești fără nicio frică de Dumnezeu, atunci se vede. Se vede, îl vezi pe om pe stradă, ăla care umblă în patru labe, urlă, mușcă, umblă gol, murdar, arată așa ca un animal, pentru că nu mai are frică de niciun fel de consecință, nu-l mai interesează nimic. Atunci toți cei din jur știu precis, aici este unul cum numim noi nebun delegat. Nu-l mai interesează nici sănătate, nici boală, nici bogăție, nici sărăcie, nici soție, nici soț, nici copii, nimic, nimic. Se vede. Dar până să ajunge acolo, omul are gradații care se văd în atitudinile lui cu privire la bine și cu privire la rău. De aceea, Scriptura ne spune că întoarcerea la mintea sănătoasă începe tot aici, unde a început căderea. Începutul înțelepciunii este frica de Domnul, adică înțelegerea că pentru toate există consecință. Înțelegerea că singurul bine absolut este voia lui Dumnezeu. Înțelegerea că m-am depărtat de asta și am o nevoie disperată să mă întorc acolo. Asta se numește pocăință, întoarcere la Dumnezeu, adică începutul unei minți sănătoase. Și asta e doar începutul. Căderea spre rău, pierderea noțiunii de rău și de bine, are pași vizibili. Pot scrie un manual, clar, medical aproape. Manualul este de fapt scris, dacă știi să citești, este Scriptura. Căderea spre rău are pași vizibili, mândrie și egoism la început, apoi pierderea noțiunii de consecință, apoi pierderea noțiunii de Dumnezeu. Ce se întâmplă apoi la faza asta? Consecințele sunt așa ca zăpada care cade de sus. Fie că vrei sau nu, chiar dacă ai credința sau nu că există zăpadă. Poți crede că ești în mijlocul verii, când de fapt este februarie și ninge și cade zăpadă. Consecințele vin peste om, una după alta. Vin spre bine și spre rău. Și atunci ce se întâmplă? Omul în nebunia lui învață să închide ochii, să continue să creadă că ești în mijlocul verii, când afară sunt 2 metri de zăpadă în jur. Nu doar să creadă în capul lui că este vară, ci chiar umblă dezbrăcat, face plajă, umblă în picioarele goale. La un moment dat îngheață de frig, îi degeră degetele, îi se amputează picioarele, dar continuă să spună ce frumos și ce cald este afară. Asta spune Psalmul 10. Spune unui om ca asta, treburile par să-i meargă bine în orice vreme. Judecățile lui Dumnezeu sunt prea înalte pentru el ca să le mai poată vedea. Pur și simplu, omul acesta nu mai vede ce se întâmplă. Lucrurile din jur cad în ruină și el continuă să râdă. Își pierde familia, soția, copiii și continuă să-ți vorbească despre succesele lui. Am văzut așa des lucrul ăsta. Om care s-a distrus pe sine și a distrus totul în jur și nu mai are nicio coerență în vorbire și faptă. Și tot ce-ți vorbește în continuu este cât de șmecher și deștept este și cât succes are peste tot. Și în jurul lui este un dezastru absolut. Judecățile lui Dumnezeu au ajuns prea înalte pentru el, nu le mai vede. Dumnezeu însuși nu mai poate ajunge la el, nici cu binecuvântări, nici cu pedepse. Pe primele, pe binecuvântări, nu le recunoaște, iar pe celelalte nu le vede. Spune Scriptura aici, El zice în inima lui, nu mă clatin, în veci sunt scutit de nenorocire. Și gura este plină de blesteme, de înșelătorii, de vicleșuguri și sub limba are răutate și fără de lege. Aici se vede nebunia lipsei de Dumnezeu. În timp ce spune aici cu textul, în timp ce în jur este doar nenorocire, blesteme, înșelătorii, vicleșuguri, răutate, fără de lege, în timp ce este complet răpus la pământ, omul spune cu inima, nu doar cu gura, spune aici, cu inima, spune, sunt scutit de orice nenorocire, nu mă clatin. Așa se coboară omul în întuneric, în pași clari, vizibili și măsurabili. Am vorbit despre asta undeva în Canada cu ani în urmă și a venit un om și mi-a spus, eu sunt un om foarte mândru, am mândria mea, realizările mele, voia mea. Vrei să-mi spui că am făcut chiar primul pas prin nebunie și întuneric? Am spus, nu doar primul, ci pe cei mai mari chiar. Într-o zi m-a invitat cineva la o cafea, un om care mi-a spus că avea nevoie de un sfat. De fapt, nu avea nevoie de niciun sfat, dar așa mi-a spus. Timp de o oră mi-a vorbit despre voința lui de fier, despre faptul că e bărbat și că nimeni nu-i spune ce să facă, nici pastorul, nici nevasta, nici copii, despre duritatea lui, despre dorințele lui, despre bunătatea lui. Și am zis, aș putea ghici câteva lucruri despre problemele pe care m-a invitat aici. Probabil că va părăsi soția, că a dat divorț, mănuiesc că copiii au luat o raznă și nu mai știți cum să-i întoarceți pe calea bună, mănuiesc că trăiți într-un continuu stres și conflict. S-a uitat cam mirat, mi-a zis, i-am dat divorț, e adevărat, chiar de două ori și copiii au luat o raznă aproape toți. Am tot felul de conflicte. Cauzele și consecințele mândriei și egoismului erau limpede, scrise așa cu litere uriașe pe fruntea lui. Trebuia să fii orb să nu le vezi. Și soluțiile lui Dumnezeu erau tot atât de clare și simple, dar înfiorător de greu de urmat, pentru un om căzut în otrava asta mândriei și a aroganței. Pocăința, renunțarea la sine, renunțarea la mândrie, renunțarea la voință proprie, acceptarea sentințelor lui Dumnezeu, acceptarea voinței lui Dumnezeu, sunt pași așa de clari și așa de drepți și așa de benefici și așa de înfiorător de greu de acceptat pentru omul care este absorbit de el însuși. Am spus omului ăla, soluțiile lui Dumnezeu sunt așa la îndemâna oricui și sunt aproape imposibil de ajuns pentru dumneata. Mai trebuie să vă mai necați o vreme ca să înțelegeți că nu știți să notați. Așa se întâmplă cu omul care nu știe să noate. Cade în apă, se aruncă singur în apă, dar nu știe să noate și începe să dea din mâini nebunește și înghită la apă și urlă și se scufundă. Și sare după el un salvamar de la unul care știe să noate să-l scape. Dar omul dă din mâini și mai tare, se repede, lovește, agață, se încolăcește în jurul salvamarului și adeseori primejduiește viața aluia care vrea să-l salveze. Și atunci unul care se pricepe la așa ceva, un salvamar cu experiență, stă de obicei deoparte, stă la câțiva metri de el, până când omul începe să se scufunde și aproape să leșine. Când încetează să mai dea din mâini și din picioare, când a obosit atât de tare că nu se mai poate mișca. Și atunci îl ia și îl pune pe pieptul lui și înoată și îl scoate la liman. Trebuie să ajungă ca omul să admită că nu mai poate nota înainte ca să poți să-l salvezi. Și așa face Dumnezeu cu noi când cădem în nebunia răului, când mândria ne face să mai tot încercăm ceva. Să mai tot credem că putem să ne scăpăm singuri. Ne lasă Dumnezeu până obosim, până ne săturăm de noi înșine, până suntem gata să ne lepădăm de noi. Atunci poate începe Dumnezeu procesul acesta numit în Scriptură naștere din nou, pocăință și credință. Pocăință, înțelegerea că suntem corupți și că avem nevoie de ajutor, predare. Și credință, credința că Dumnezeu chiar vrea să ne ajute, să ne schimbe, dar să ne schimbe în termenii Lui, să ne schimbe în voia Lui, după chipul, după asemănarea Lui. Fiecare din noi am trecut sau poate trecem prin primejdia asta, prin căderea aceasta, când credem că suntem atot suficienți, că nu avem nevoie de nimeni, nu avem nevoie de nimic. Când nu mai înțelegem că suntem și noi doar oameni, că există consecințe, că există Dumnezeu, ajungem să nu mai înțelegem când ne apropiem de pragul nebuniei și a răului. Și față de fiecare dintre noi se apropie Dumnezeu cu putere, cu înțelepciune, cu logică, cu iubire, cu dorința Lui de schimbare. Adică se apropie binele, singurul bine cu adevărat. Binele acela absolut care poate topi răul, care poate aduce pe om de la nebunie absolută la o înțelepciune divină. Binele acela care poate să repare orice rablă ruginită. Binele asta care poate vindeca orice boală, care poate da viață oricărui mort. Psalmul ăsta 10, după ce ne arată pașii și treptele spre întuneric, spre rău, spre nebunie și moarte, Psalmul 10 ne mai dă o asigurare. Dumnezeu scrie totdeauna ultimul capitol. Spune psalmul acesta, Doamne, Tu vezi, Tu privești necazul și suferința ca să iei mâna pricină săracilor. În nădejdea Ta se lasă cel nenorocit și Tu vii în ajutorul orfanului. Zdrobești brațul celui rău, pedepsește-i fără de legile ca să piară din ochii Tăi. Domnul este împărat în veci, neamurile sunt nimicite din țara Lui. Tu, Doamne, auzi rugăciunile celor ce suferă, Doamne, le întărești inima, îți pleci urechea spre ei ca să faci dreptate orfanului și celui asuprit și ca să nu mai însufle groaza omul cel făcut din pământ. Dumnezeu să vă binecuvinteze și să ne binecuvinteze pe fiecare cu o minte sănătoasă, cu începutul înțelepciunii, cu frică de Dumnezeu, cu pocăință și cu credință, pentru ca să răsară lumină peste întuneric, să vină viața acolo unde a fost moarte, să vină bucurie acolo unde a fost stres, să vină prezența lui Dumnezeu acolo unde a fost doar oglinzi în jurul nostru. Dumnezeu să vă binecuvinteze cu adevărat, cu cunoștința binelui și a răului. Amin.